Iruña Zaharra Euskaltegian gaude, hemen errekoletan, errekoleta kale honetan edo plaza honetan 16. zenbakian, hortxe, eta hemen Euskaltegi honetako kide batekin gaude, Bego Bados Blanco, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Bueno, zuzara gainera, bueno, Iruña herriko zuzendaritza taldeko kidea.
Bai, hori da.
Osongi, tanik galdetu nahi nizun, ja udari buruz, orain ja, bueno, ja planak egiten ari gara, ezta? Udarako.
Eguzkia atera da eta ja berotasuna somatzen hasi gara, bai. Bai, uda hemen da.
Primeran eta guk jakin nahi dugu ze eskaintza egiten duen Aekak udarako.
Ba, hori barnetegiei buruz, udako barnetegiei buruz hitz egingo dizuet, ohikoena euskalduntze barnetegia da. Abi mailatik zebat mailara eskaintzen dugu eta bueno, berez ikaslek uda osoan zehar joateko aukera dute abi mailakoek izan ezik. Abi mailan esperientzia arrakastatsua ziurtatu nahi dugu eta soilik uztailaren 15etik 28ra eskainiko dugu. Bai, iruditzen zaigu batzutan, bueno, pues zaindu behar direla ikasle horiek guztiak ez daudela prest eta 15aldi bakar batean elkartuko ditugu. Horretaz gain maila egiaztetzeko azterketak prestatzeko barnetegiak ere antolatu ditugu, horiek abuztuaren 12tik 25ra, eta familia barnetegiak ere bai, hori gure ohiko eskaintza da hegoaldean. Iparralden ere bestelakoak daude, Biarritzen, Azparnen, Urepelen, Mendikotan, baina bueno, jende gehienak edo hegoaldeko jende gehienak izen ematen du hegoaldeko barnetegi hauetan.
Beraz, hori da uztaila eta abuztuan zehar aukera desberdinak eta normalean zer izaten dira astebeteko barnetegiak edo iraupenaren inguruan?
Bi astekoak dira. Bi astekoak uztailan abuztuan eta irailean ere azkena amaituko da irailaren 8an. Hori adibidez Foruan izanen da. Han Aekak etxea dauka, han neguko barnetegiak egiten ditugu hilabetekoak, baina udan erabiltzen dugu tarte batzuetan udako barnetegietarako.
Eta non gehiago, bueno, ja toki batzuk aipatu dituzu, non daude Aekaren barnetegiak Forua?
Bai, Foruan, Arantzan, familia barnetegiak Adunan ere bai, eta gero ja hori iparraldekoak eskaintzen dira Biarritzen, Azparnen, Urepelen eta Mendikotan.
Eta zu apuntatzen zarenean? Aukera dezakezu tokia edo nola doa hori edo zuk esate duzu ze maila egin nahi duzun eta horren arabera bialtzen zaituzte toki batera o beste.
Bai, hori da. Jendeak erabaki behar du data, maila zein den esan eta mailak eta proba egiten dugu. Eta ondoren Aekak erabakiko du barnetegi hori non den. Printzipio zehaztua dago, baina oharretan beti jartzen dugu gerta daitekeela aldaketaren bat egotea. Zergatik, ba, agian jende askok eman duelako izena eta bitokitan antolatu behar ditugu, edo familia barnetegien kasuan ere, ba, jende kopuraren arabera, ba, agian batera, bestera, baina, bueno, printzipioz iragarria dago non izanen den barnetegi bakoitza.
Horixe, aizu, eta hauek dira, nola baite, ohiko barnetegiak, baino badira beste batzuk, ez dakite berezi xamarrak direnak, klasiko bat, Xuberera, ikasteko barnetegia, hori ere egiten duzu,
Bai, hori da, bai, urte batzuk taramatzagu hori eskaintzen, bueno, iparraldeko Aekak eskaintzen du. Eta, bai, hori da, oraintxe bertan ez daukat informazio zehatza barnetegi horri buruz.
Baina klasiko bada, eta hor dago. Eta beste bat, barnetegi ibiltaria. Hori ere, bueno, berri xamarra, urte batzuk ja badituena, ez da, baina berri xamarra.
Urte desente ditu. Egia da, hasiera batean batez ere Bizkaiko jendea joaten zela, eta orain dela urte batzuk hasi ginen Nafarrak joaten, eta esan daiteke, bueno, ba, zakite, gero eta jende gehiago animatzen dela hortara. Azken finean, oporrak pasatzeko beste modu bat da. Mendia gustuko duen jendearentzat eta ibiltzea gustuko duen jendearentzat direlako orduak eta orduak. Ibiltzen, mendian, gure Euskal Herri polit honetan, eta dena euskaraz, hori da azken finean nahi duguna, euskaraz bizi nahi dugu.
Barnetegi hau irekia dago jende guztiarentzat, ez da aekako ezakite ikasle izan behar honetan parte hartzeko, ezta?
Ez. Are gehiago zanen dizut, badaude bueno, euskaldun osoak guztiok behar dugu praktika, badakigu gure hizkuntza ez dagoela normalizatua eta guztiok behar dugu praktika hori, baina ikasleak, aekakoak, beste tokietakoak eta aspaldian ikasi zuen jendea ere joaten da. Mm-hmm. Bai.
Eta ikasleak eta irakasleak ere bai.
Bai, irakasle batzuk ere zaleak gara eta bai. Bai, ni orain dela urte batzuk hasi nintzela barnetegi hontan parte hartzen, eta nire udako planetako bat da.
Ze polita. Eta aurten esate baterako kontaiguzu, barnetegi biltaria noiz izanen da eta nondik nora?
Aurtengo barnetegia San Ferminetan hasiko da, uztailaren 13an eta amaitu 28an. Bueno, berez kartelean Otxandio jartzen du, baina Otxandion lehenengo gaua eginen dugu. Gorbeian ibiliko gara lehenengo egunean. Eta azkenekoa bukaera Izaban izanen da. Hor bai, hor agertzen diren webgunean agertzen diren izenak lo egiteko tokiak dira, bai? Adibidez, lehenengoa Otxandio bigarren Leintzgatzaga. Zergatik, ba, bigarren egunean Otxandiotik Leintzgatzagara joanen garelako oinez. Mm-hmm. Bai, eta niri oso polita iruditzen zait ikustea nola aurrera eginala, nola ikustea nondik gatozen, ikustea bai, atzera begiratzea eta esatea, ono, atzo mendi horretan egon ginen, edo, aha. Bai, oso polita iruditzen zait.
Eta ze polita mugak? Gainditzea eta zeharkatzea, ez da? Zeka, Euskal Herria oso handia da, ederra da, baina batzutan, bueno, ituta gaude kotxe zibiltzera toki bateti bestera, baina oinez gauzak beste modu batez ikusten dira.
Bai, eta batzutan egun berean, orain arabantzaude, orain bat batean Gipuzkoara pasatu zara, eta agian egunaren bukaera Nafarroan amaituko duzu, bai. Bai, hori ere oso polita da. Bai.
Eta oso ongi prestatuta egon behar da fizikoki, honetan parte hartzeko?
Preste egon behar duzu egun osoan zehar ibiltzeko, baina nire ustez garrantzitsuena burua da. Bai, preste egon behar duzu lasaitasunez, presarik gabe ibiltzeko zergatik talde handia delako, eta ez da lasterketa bat. Bai, ez gara goi mendizaleak, egiten dugu ibili, lasaitasunez, hitz egin, gelditu taldea batzeko, batzutan, bai, bueno, pues batzuk askarrago doaz, beste batzuk polikiago, baino beti gelditzen gara, taldea batzen dugu eta gero aurrera egiten dugu. Orduan, ezakit, mendian lasterka ibiltzen den jendearentzat agian ez da, baino ibiltzea gustuko duen jendearentzat bai. Bai.
Eta hemen, bueno, mota askotako jendeak parte hartzen du, bai euskara mailari dagokionez, baita ba, adinari dagokionez, eta bar hori ere polita da, ez da, nahaztea, jende desberdin.
Bai, oso. Adibidez, pasaden urteko barnetegian, bazen unibertsitatean ari zen jendea, da 20 urteko jendea, eta 60-koa ere, bai. Eta gero esan behar da, beti furgoneta dagoela esan nahi dut, egunen batean, zerbaitengatik gaizki bazaude, ba aukera duzu furgonetan joateko, gidariarekin, irakaslearekin, berari lagundu, edo batzutan aukera dago etaparen erdian furgonetan sartzeko, bueno, zerbait gertatzen bada, eta batzutan atzedena behar duzu, egun asko dira, eta batzutan gorputzak esaten dizu, atzeden pixka bat hartuz, segitu alizateko, bestela. Bai.
Eta furgoneta horretan gainera, bueno, eramaten dira pisuzko gauzak, zuk gero ja soinean eramateuzuna da, motxila txikia egunerako behar dituzun gauzekin ez da.
Bai, hori da, eta nire ustez hori luxua da. Esan nahi dut zukor bakarrik zure, bai, janaria, edaria, krema edo behar duzuna, arropa, eta beste guztia furgonetara, bai, kanpindendak, maletak, bueno, denetarik. Bai.
Bueno, eta intendentzia nola antolatzen duzu, ze hori ere ba, batzuentzako kezka handia izanen da, eta zer gian, eta non, eta nola, eta...
Ba, claro, tokiaren arabera, goizetan, claro, batzutan egiten dugulo, aterpetan, batzutan kanpin dendak jartzen ditugu mendian, edo frontoietan egiten dugulo, baina beno, pues, gosariak beti toki horretan bertan, batzutan, bueno, prestatu, guk maiak eta aulkiak antolatu eta hor jan, gero, bazkaria edo mendian, bueno, askotan gelditzen gara, bai, batzutan ibili, eta benga, orain, zagartxo bat, bai, gero ja momentu batean gelditu, eta aterara fruta, latak, bueno...
Mendira eramaten diren gauzak.
Bai, mendiko hori da, eta hori jaten dugu, eta arratsalde gauean ja, bai, afariak prestatzen ditugu, taldeak egiten ditugu, eta talde baten ardura da afari hori prestatzea. Baina, bueno, irakasleak edo gidariek beti esaten dizute, ba, gaur tokatzen da, ez dakit, arroz
tortilla,
ensalada, edo, bueno, ba, tortilla ez da inerraza batzutan jende askorentzat, bai, edo purea, eta purea berotu, eta saltzitza batzuk egin, edo dena delakoa. Bai, eta gero garbitu behar da, alden bezala, askotan iturri bat duzu, eta iturri horretan, harrikoa egin behar duzu, eta...
Baina, aventura komponente hori oso ongi dago,
bai.
Oso divertigarria.
Bai, 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 bai. Edo dutxak, edo, bueno, batzutan dutxak daude, pues, hemen frontoia eta dutxa bat dago, batzutan kanpin batean zaude, eta oso erosoa da, eta batzutan mendian zaude, eta agian plastikozko poltsa moduko batekin, bai, dutxa eramangarri bat jarri, eta hor tita, minutu bateko dutxak egiten ditugu. Tokiaren arabera.
Edo bestela errekan.
Bai, 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 baldin badago, bai, hori da, aguena.
Beraz, udaleku moduko bat, baino helduentzat.
Hori da, bai, 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 bai. Ni beti udaleku zalea izan naiz, txikitatik, eta beharrezkoak dira helduentzako udaleku euskaldunak. Bai.
Euskara Aventura ere hor dago, nerabentzat, guk ere merezi dugu zerbait.
Da, helduentzat behar beharrezkoa da, bai.
Aizu, eta izena mateko epea ja laster zabalduko da.
Udako barnetegietarako maiatzaren 20an zabalduko da. Aurten online egin behar da, gure web horrian, bai, aeka.eusen. Baina adibidez, ibiltarirako epea zabalik dago. Hori ja zabalik dago, bai. Orduan hori praktikatu.eusen sartzen bazarete, hor iritziko zarete izena mateko lotura hortara.
Eta, bueno, hor ere, lotura horretan informazio guztia, prezioak eta bar, eta bar, ze hor ere, aipatu beharra dago, barnetegietarako eta ikastaroetarako diru laguntza desberdinak daude, hori ja, segunetan hon bizizaren informatu, ez, eta gerta daitekelako zure udalak ematea diru laguntza, edo Euskara Bideak, edo biak, edo hori ja, tokiaren arabera. Eta, heldu den ikasturterako aurre matrikula epea ere, zabalik dagoia da?
Ez, oraindik ez, baina maiatzaren bukaeran zabalduko da, eta ekainaren 28an amaitu. Bai, baina aurre matrikula egiten baduzue, aukera izango duzue, bueno, abantaila batzuk izanen dituzue, lau epetan ordaintzeko aukera, aurtengo prezioak mantenduko dira, beraz, merkeagoa izanen da, hortaz, asmoa balin baduzu euskara ikasteko, ez pentsatu bialdiz. Etorri ekainan aekaren edozein euskaltegitara eta egin aurre matrikula. Mm-hmm. Bai, gero irailan, bueno, beti dago aukera hori berrikusteko, bai, baina asmoa balin baduzue, ez pentsatu bialdiz, ez.
Da, euskara ikasi nahi baduzu, jende jatorra, ezagutu nahi baduzu, giro polita, divertitu nahi balin baduzu, etorri aekara.
Hori da, hori da, hori da. Zalantzari gabe.
Oso ongi, ba, Bego, benetan eskerrik asko eman diguzun informazio guztiaren gatik. Eta, bueno, ba, animo, jendea, apuntatu, aukera paregabea, hemen udan, denbora, aprobetxatzeko, eta ongi pasatzeko aldi berean. Mil esker.
Eskerrik asko zuri, Reyes.